Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtıyla saat 8'dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki verilişimizdə. Təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri dünəndən oturaq aksiyaya başlayıblar. Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq Gəzintinin əməkdaşı Mirzə Sakitin 3 aylıq həbsini qüvvədə saxladı. Verilişimizdə həmçinin Azərbaycanda xeyriyyəçilikdən və uşaqların yay istirahətindən söhbət açacaq. Habilə Panorama və Qafqaz Qovşağı proqramlarını işləyəcəyik. Danışır Azadlıq Radiosu. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay aclıq aksiyası keçirən tələbələri dünəndən universitetin binasında oturaq aksiyaya başlayıblar. İlkin Məmmədov xəbər verir.
İyunun son günü bir aylıq aclığı dayandıran tələbələr və onların valideynləri haqlarını bərpa eləmək üçün məhkəmə araşdırmaları başa çatana qədər oturaq aksiya keçirəcəklərini bildirmişlər. Aksiya iştirakçılarından biri, universitetin 4-cü kurs tələbəsi Elnur Məmmədovun sözlərinə görə, oturaq aksiyada iştirak edən 80-ə yaxın tələbəyə binanı tərk eləməklə bağlı xəbərdarlıq edilib. Elnur Məmmədov.
Gələcək ayın 1-dən artıq Abbas Mustafayev tərəfindən polis göndəriləcək bura. Bizi buradan zorla çıxartmaq istəyəcəklər. Çünki onların bildirdiyinə görə ayın 1-də artıq universitetlə bina yiyəti arasında bağlanmış müqavilənin müddəti bitir. Və onlar bu müqaviləni uzatmaq istəmirlər. Ona görə də bizi buradan polis gücünə çıxartacaqlar.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup 2-ci, 3-cü və 4-cü kurs tələbələri Təhsil Nazirliyi onların qanunsuz ali məktəbə daxil olduğunu bildirməsindən sonra iyunun 1-də azlıq aksiyasına başlamışlar. Təhsil Nazirliyi 2004-cü ilə qədər daxili qəbul imtahanları nəticəsində universitetə qəbul olunanlara, yəni 3-cü və 4-cü kurs tələbələrinə diplom verilməsi məsələsinə baxılacağını bildirib, 2-ci kursa qəbul olunanlara bağlı isə məhkəməyə müraciət etməyə məsləhət görmüşdü.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız 2-yəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu. Apellyasiya Məhkəməsi müdafiə tərəfinə xəbər vermədən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Mirzəyevin 3 aylıq həbsinin qüvvədə saxlanması haqda qərar verib. Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Mirzəyev iyunun 23-də qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. İlkin Məmmədov xəbər verir.
İyunun 23-də qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilən Mirzə Sakitin vəkili Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə Apellyasiya Məhkəməsi onun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı şikayətinə cümə günü baxsa da nə vəkilin, nə də ittiham olunanın bundan xəbəri olmayıb. Elçin Qəmbərov.
Apellyasiya Məhkəməsi gizli şəkildə məhkəmə prosesini keçirdi və Nəsimi rayon məhkəməsinin 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçməyə barədə qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Nə məni, nə müdafiəti Mirzəyev Sakiti məhkəmə prosesində iştirakını təmin etmirdi, xəbər də eləmirdilər. Mən təsadüfən tamamilə başqa yerdən məlumat almışam buna.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Mirzəyev iyunun 23-də narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. Mirzə Sakitin çalışdığı Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi rəsmi ittihamın böhtan olduğunu, Sakit Mirzəyevin dövlət məmurlarını tənqid edən satirik şeirlərinə görə həbs edildiyini iddia edirlər.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Verilişimiz davam edir. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyir ki, Azərbaycan polisinin sıralarında bundan sonra ixtisarlar aparılması gözlənilmir. Çünki əhalisinin hər 100 nəfərinə düşən polis sayına görə Azərbaycan onsuz da müstəqil dövlətlər birliyi məkanında son yerlərdən birini tutur. Cənab Usubov deyir ki, son 11 ildə aparılan ixtisarlardan sonra polisin sayı vəzifələrini yerinə yetirmək baxımından optimal həddə düşüb. Bu arada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan polisinin peşə bayramı münasibəti ilə polis orqanlarında çalışanların maaşlarının bazı hissəsinin qaldırılması, bir qrup zabitin rütbəsinin artırılması, işində fərqlənənlərə isə fəxri adlar verilməsi ilə bağlı fərmanlar imzalayıb. Prezidentin fərmanı ilə 21 nəfər, onlardan 17-si ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, 57 nəfər isə igidliyə görə medalı ilə təltif edilib. Bundan başqa Prezident Daxili İşlər Nazirliyində çalışan xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların və mülki işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının 50-100% arasında, daxili qoşunların əməkdaşlarının maaşlarının isə 2 dəfə qaldırılması ilə bağlı da fərman verib. Danışır Azadlıq Radiosu proqramımız davam edir. Mövcud Azərbaycanda xeyriyyəçilik işləri necə görülür? Bakıdakı psixonevroloji uşaq evinin rəhbəri İradə Musayeva deyir ki, son vaxtlar xeyriyyəçiliklə məşğul olanların sayı artıb. Bu da daha çox insanlarda dinə meylin artması ilə bağlıdır. Millət vəkili Əli Məsimov isə deyir ki, Azərbaycanda insanları xeyriyyəçilikdən çəkindirən amillər də var. Yəni müstəqil şəkildə xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar hakimiyyət orqanlarının təzyiqi ilə də üzləşə bilərlər. Bütün bunlar barədə Rövşən Qəmbərov ətraflı danışacaq.
Bakıdakı psixonevroloji uşaq evinin direktoru İradə Musayeva deyir ki, təmənnasız yardımların sayı 5-6 il əvvəllə müqayisədə artıb. Məsələn, indi xəstə uşaqların müalicəsi üçün pul tapmaq daha asandır.
İnsanların son 5-6-7 ildə dinə meyli artdıqca bu sahədə insanların meyli çox artıb. Vaxtlar idi ki, 6000-8000 dollarlıq operasiya mənim üçün çox böyük çətin problem idi. Amma bugünkü gündə elə bir şey olmuş olsa, daha asan, daha tez tapa bilərəm.
İradə Musayeva xeyriyyəçiliyin artmasını dinə qayıdışla yanaşı insanların maddi vəziyyətinin yaxşılaşması ilə də əlaqələndirir. O deyir ki, xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar arasında həm zəngin adamlar, həm də orta təbəqədən olanlar var. Hətta öz maddi imkanı o qədər də geniş olmayan insanlar da uşaq evinə kömək eləyir. İradə Musayevanın sözlərinə görə əsasən insanlar göstərdikləri yardımı reklam eləmək istəmirlər, amma uşaq evinə telekameraların müşahidəti ilə də gələnlər olur.
Elə bir təşkilat olub, kömək eləyib, xırda bir şeyi reklama gedib. Hətta o gətirdiyini sonra üzr istəyirəm, mən heç onu yetimə gedirdə bilməmişəm. Ət produktu olub, görmüşük ki, iylənir, üzr istəyirəm, həyətdə onda bastırmışam, heç yerə də deyə bilməmişəm. O, onun bizneslə məşğul olan adamdır, onun üzr istəyirəm, onu görür, xarab olur, iylənir, gətirib verib. Belə də olub.
Amma İradə Musayeva belə halların az olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə elə məmurlar da var ki, pulla yox, uşaq evinin böyük məbləğlə pula başa gələcək hansısa probleminin həllinə kömək eləyir, o bunu da xeyriyyəçilik sayır. Azərbaycan qanunlarında sahibkarların xeyriyyəçiliyə həvəsləndirilməsi ilə bağlı hər hansı müddəa yoxdur. Bunu Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Əli Paşa Qaybalıyevdən öyrəndik, amma onun sözlərinə görə bunu mənfi hal kimi qəbul eləmək olmaz. Əli Paşa Qaybalıyev deyir ki, inkişaf etmiş ölkələrin sahibkarları ilə Azərbaycan biznesmenlərini bu məsələdə yan-yanaşı qoyub müqayisə eləmək düzgün deyil, çünki Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf tarixi böyük deyil.
İndi inkişaf elədikcə, belə deyək də, sahibkarlarımızın sayı artdığı zaman, onların vəsaiti çoxaldığı zaman bu işdə daha dərinə iştirak edəcəklər. Amma bu gün də var, belə hallar bu gün də var. İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini tərtib eləyərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün və il ərzində də ondan istifadə edirlər.
Əli Paşa Qaybalıyev böyük şirkətlərin təmənnasız yardımları əsasən səhiyyə və təhsil sahəsinə yönəltdiyini bildirir. Amma bəzi ekspertlərə görə Azərbaycandakı sahibkarlar xeyriyyəçilik sahəsinə daha çox vəsait yönəldə bilərlər, buna imkanları da var, sadəcə bunu stimullaşdırmaq lazımdır. İndi qanuna görə hər hansı şirkət öz gəlirindən hansısa xeyriyyə aksiyasına pul ayırırsa, buna görə də dövlətə vergi ödəməlidir. Mənfəət vergisi isə 22%-dir. Milli Məclisin deputatı Əli Məsimov hətta sahibkarları xeyriyyəçilikdən çəkindirən amillərin olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə müstəqil şəkildə xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar məmurların təzyiqi ilə üzləşə bilər.
Kimsə əgər xeyriyyəçiliklə məşğul olursa, gəlib onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən sənə çoxdur, biraz da bizə ver.
Əli Məsimov, milli donorluğun zəif olması vətəndaş cəmiyyətinin dayaqlarından olan qeyri-hökumət təşkilatlarının da inkişafını ləngidir. İctimai təşkilatlar xarici donorlardan asılı vəziyyətə düşür. Elə bu səbəbdən Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Milli Forumu indi xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi üzərində işləyir. Qeyri-hökumət təşkilatları yaxın vaxtlarda öz təkliflərini hökumətə təqdim eləmək fikrindədirlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493 73 75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Tətilə çıxan uşaqlar bu yayı necə keçirəcəklər? Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov deyir ki, uşaqların istirahəti ilə bağlı vəziyyət çox pisdir. O deyir ki, Bakıda uşaqların istirahət edə biləcəyi bir iki düşərgə olsa da, bölgələrdə belə yerlər ümumiyyətlə yoxdur. Bu haqda Maarif Çingizoğlu ətraflı danışacaq.
Yay tətilinə çıxan uşaqlar harda dincəlir? Valideynlər yayın qızmar günlərində bu problemi necə həll edirlər? Bu suallarla paytaxt Bakıda valideynlərə müraciət etdim.
Bağda, bir uşağı bağlarında.
Hələ ki evdədirlər.
Bir dənə Çingiz Mustafayev adına var girdi. Eşitdiyimiz, bildiyimiz. Ya bağa, indi bizim imkanımız olsa, harasa bir yana.
Hələ ki evdədirlər. Hələ ki yer yoxdur. İndi bir dənə reklam verirlər, MVD-nin pioner lageri var. Onlar yazır, məsələn, məndən 15 günə nə qədər böyüsün madal pul istəyirlər. Ona da hər adamın gücü çatmır geçsin.
Bu paytaxt Bakıda valideynlərdən aldığım cavablar idi. Söhbətləşdiyim valideynlərin bəzilərinin dediyinə görə yay tətilində uşaqlarını istirahətə göndərə bilməmələri imkansızlıqdan çox uşaqların istirahət edə biləcəyi yerlərin qıtlığı ilə bağlıdır. Vaxtı ilə pis yaxşı fəaliyyət göstərən istirahət düşərgələrindən indi cəmi bir neçəsinin qaldığını deyən valideynlər həmin düşərgələrdə də artıq boş yer qalmadığını bildirirlər. Bu düşərgələrdən biri Bakının Şüvalan qəsəbəsindəki vaxtı ilə Yuri Qagarinin indi isə Çingiz Mustafayevin adını daşıyan istirahət düşərgəsidir. Bu qəsəbədə əvvəllər uşaqların istirahət etdiyi ikinci bir uşaq pansionatı isə hazırda təmir edilir. Pansionatdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə təmir işləri yeni başladığından bu yay uşaqlar həmin pansionatda dincələ bilməyəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan və Çingiz Mustafayevin adını daşıyan uşaq istirahət düşərgəsində isə 100 uşağın istirahət etməsi mümkündür. Düşərgənin rəisi Vaqif Şirəliyev deyir ki, burada 7 yaşından 14 yaşına qədər uşaqlar istirahət edir. Uşaqların 20 günlük istirahətinə görə valideynlər köhnə manatla 540 min manat. Daxili İşlər Nazirliyində çalışan valideynlər isə 270 min manat pul ödəyirlər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov uşaqların istirahəti ilə bağlı vəziyyətin çox pis olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Bakıda uşaqların istirahət edə biləcəyi bir-iki düşərgə olsa da bölgələrdə belə yerlər ümumiyyətlə yoxdur. Nabil Seyidov deyir ki, QHT Alyansının bir neçə üzvü diabetli, valideyn himayəsindən məhrum və küçə uşaqları üçün bəzi yerlərdə istirahət düşərgələri təşkil edir. Amma Azərbaycandakı uşaqların sayına görə bu çox azdır. Nabil Seyidova görə vaxtı ilə uşaqların istirahəti üçün onların oxuduğu orta məktəblərdə də istirahət düşərgələri təşkil olunurdu. Amma bu ənənə indi yalnız bir neçə rayonda qalır.
Bu şəhər kütləvi yay düşərgələri idi. Amma təəssüf ki, bu təcrübə Azərbaycanda yalnız bir neçə rayonda bizim araşdırmalarımız, monitorinqimiz onu göstərir ki, bir neçə rayonda yəni bu təcrübədən yararlanırlar. Amma çox əlbəttə ki, az.
Həm söhbətim deyir ki, hazırda öz valideynləri ilə xarici ölkələrə istirahətə gedən uşaqlar da var, Şüvalandakı pullu istirahət düşərgələrinə gedənlər də. Amma bu istirahət hüququ olan uşaqların çox az bir hissəsidir.
Problem ondadır ki, küçədə olanların və evdə qalanların, gündən gizlənənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni mən dediyim o düşərgələr, bir neçə düşərgə var Bakıda, biri Şamaxıda, onlara cəmsi, belə deyək, heç bir faizini olan uşaq ora cəlb olunmayıbdır. Yəni cəmsi bir neçə yüz uşaq üçün. Amma məktəbi uşaqların sayı bizdə 1.5 milyondur təxminən. Hətta ondan da artıqdır. Amma ümumi uşaqlarımızın sayı 3 milyondur.
Nabil Seyidov. Bakı SOS uşaq kəndi də ötən illərdə olduğu kimi himayəsində olan uşaqları gələn aydan bəzi yerlərə istirahətə göndərəcək. SOS uşaq kəndinin pedaqoji məsləhətçisi Fərqanə Məmmədova deyir ki, himayəsində olan uşaqların əksəriyyətini onların öz işçiləri bu il yaşadıkları rayonlara aparacaqlar. Bir neçə nəfər də Şüvalanda yerləşən Çingiz Mustafayev adına istirahət düşərgəsinə göndəriləcək. Gənclər və İdman Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasovun sözlərinə görə, Nazirlik ilk növbədə az təminatlı və qaçqın ailələrindən olan uşaqlar üçün istirahət düşərgələri təşkil etməyə başlayıb. Bundan başqa Nazirlik xüsusi istedadı beynəlxalq tədbirlərdə qalib və mükafatçı olan uşaqları xarici ölkələrə istirahətə göndərəcək. Bəzi rayonlarda da uşaqların səmərəli istirahətinin təşkil olunacağını deyən cənab Abbasova görə, Gənclər və İdman Nazirliyi bu il ümumilikdə 500 uşağın istirahət xərclərini öz üzərinə götürüb. Bundan başqa şimal rayonlarında yerli gənclər və idman idarələri tərəfindən də bir neçə düşərgənin açılacağı gözlənir. Raqib Abbasov deyir ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bütün istirahət düşərgələrində 90-cı ildən başlayaraq qaçqınlar yerləşdiyindən həmin düşərgələr pansionatlar indiyə qədər təyinatı üzrə fəaliyyət göstərə bilmir. Raqib Abbasun sözlərinə görə qaçqınlar yeni salınan qəsəbələrə yerləşdiriləndən sonra Gənclər və İdman Nazirliyi həmin düşərgələrin yenidən bərpasına və öz təyinatı üzrə fəaliyyət göstərməsinə çalışacaq. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də efirdə Babək Bəkirin panoram verilişidir.